Det må ha vært litt av en opplevelse å være med Jesus på forklarelsens fjell. Personer som har vært døde i mange hundre år viser seg, og stemmer kommer ut av en sky. Det skal jo mindre til for å få disipler til å bli vettskremt. Men det som skjedde på forklarelsens berg satte for alltid spor i disiplene. Og de tok det med seg ned i dalen og ut i livet. Og det er slik det skal være med alle åndelige opplevelser. De skal ikke bare nytes der og da for å søke enda flere opplevelser, men de skal sette oss i stand til å møte utfordringene som kommer mot oss ned i dalen. Og det tok jo ikke lange stunden før utfordringen tårnet seg opp for disiplene, hvor de kom ned i dalen, og der møtte de en person som hadde et barn som var demonbesatt, og disiplene var maktesløse. Så ta til deg alle åndelige opplevelser som du bare kan, men ta de med deg ut i hverdagen og omsett de i praktisk tjeneste for andre mennesker. Det må være et av budskapene i denne fortellingen. Men hovedsaken var at det er én røst vi skal lytte til, og én person vi skal følge, nemlig Jesus. Men det var essensen, så nå har du faktisk hørt hele prekenen. Resten her blir utlegning over dette temaet, men jeg vil anbefale at du lytter etter på det også. Når du studerer gresk, og det bør jo flest mulig gjøre, så er det en interessant sak som slår deg, eller som møter deg, og det er måten de har skrevet disiplenes navn på. Det kommer ikke fram på norsk. Hvis det skulle ha kommet fram på norsk, så måtte vi ha skrevet navnene på dialekt. For Peters navn står nemlig med bestemt artikkel, mens de andre to navnene ikke står med bestemt artikkel. Så, og det forteller meg en del faktisk om Peter og hans plassering i Matteus' bevissthet og i disiplenes bevissthet. Så egentlig så står det Peteren og Jakob og Johannes. Eller på bergensk, Peteren og Jakob og Johannes. Så Peter, han var liksom noe spesielt, han. Så når de skulle snakke om Peter, så sa de Peteren. Han var noe spesielt. Og disse tre disiplene, de var med Jesus opp på fjellet. Disse tre, faktisk fire hvis du tar med Andreas, var de første disiplene Jesus kalte. Og vi så her en søndag at når det gjelder Andreas, hver gang han omtales i Det nye testamentet, så er det når han fører mennesker til Jesus. Så det var Andreas' oppgave. Det var å føre mennesker til Jesus. Men de tre andre, Peter, Jakob og Johannes, de hadde et helt spesielt forhold til Jesus. Det var som om Jesus forberedte dem til den tjenesteoppgaven de skulle ha i den første menighet etter Jesu himmelfart. Og mot slutten av min enkle bibelgjennomgang i formiddag skal vi se litt på hvordan vi ut fra det som skjedde på Forklarelsens berg kan lære litt om forutsetninger for kristent lederskap. Det tar vi til slutt. Men disse tre, de var med Jesus spesielt her på Forklarelsens berg, og uten at det skal bety noe for deres omdømme, det er de som dere ser sover på altertavlen bak meg her. For det var nemlig sånn at da Jesus ba i Getsemane, så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes lenger inn i hagen. Og så ba han der sammen med de. Så det er sannsynligvis de som ligger og sover her. Disse tre fikk en helt spesiell opplevelse der på forklarelsens fjell. Et møte med Jesu herlighet vil forandre deg for livet. Ikke bare de som skulle være ledere trengte et møte med Jesus. Alle trenger et møte med Jesus. En eller annen gang. Et møte med Jesus er så revolusjonerende at det holder faktisk med et sånt møte i livet. Og hele ditt liv er forandret. Det store er jo at vi kan bære Jesus med oss hver eneste dag, men dette møtet på Forklarelsens berg kom til å forandre de for alltid. Alle de tre evangelistene, som vi kaller for synoptikerne, fordi de ser Jesu liv på samme måte, Matteus, Markus og Lukas, har med denne fortellingen. Men de forteller den litt forskjellig. Det er jo det spesielle med Guds ord. Jesu liv og fortellingen om Jesus er så mangefasettert at det holder ikke at bare én forteller det. Du må ha flere som forteller det. Og det er det fascinerende også med oss som menighet og som kristne. Det holder ikke at bare én av oss forteller om Jesus. Eller at én menighet forteller om Jesus. Vi må fortelle om Jesus alle sammen. For vi forteller det på litt forskjellige måter. Sånn at mennesker som lengter etter Jesus kan få se virkelig hele bredden av hvem han er. Lukas skriver om Jesus. Mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til. Så Jesus var altså i bønn der på Forklarelsens berg. Og mens han ba, begynte ansiktet hans å gløde. Det kom en utstråling fra ansiktet hans. Og i det er det en dyp sannhet, nemlig at bønn forandrer den som ber. Vi ber ikke bare for å få bønnesvar, vi ber for å motta inntrykk, for å komme ut fra rosehagen, som Hilde sa så fint, så det dufter roser av oss. Det vi kan lære av det som skjedde på Forklarelsens fjell, er at når himmelen taler, blir det ingen andre enn Jesus som får æren. Når vi mennesker taler, så fordeler vi æren litt forskjellig. Men himmelen plasserer æren hos én, nemlig Jesus. Da blir det ham alene. Jeg var litt usikker på om jeg skulle ta med dette, men jeg kan jo ta det i en parentes. Det er merkelig at unitarene, de som fornekter treenigheten, faktisk finner et holdepunkt i fortellingen fra Forklarelsens fjell, hvor de sier at da de så opp, så de ingen andre enn Jesus alene. Altså er det bare én person i guddommen, og det er Jesus alene. Men da bør man lese teksten litt nærmere, for det var nå i hvert fall en røst som kom ut av en sky her. Så der har du Faderen. Så Bibelen lærer klart og tydelig at vår Gud er en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Så tok jeg det med allikevel. Der skjedde det noe spesielt. Moses og Elias kom til Jesus og begynte å snakke med Jesus. Moses døde, men Herren ordnet med begravelsen. Det var som om Herren tok Moses legeme og bevarte det. Og hvorfor? Jo, sannsynligvis de to eneste personer i den gammeltestamentlige tid som ikke gjennomgikk en naturlig død og begravelse, de åpenbarte seg for Jesus her. Moses, hvor Herren tok hånd om Moses legeme, og Elias, som ble ført opp i himmelen i en sky. Og der talte Moses og Elias med Jesus. Spørsmålet «Hva snakket de om?» det besvarer Lukas. De talte om hans bortgang som han skulle oppfylle i Jerusalem. Det var tema. Hvordan det skulle skje. Hva innholdet var utover det, vet vi ikke. Det spesielle er at disse to personene, Moses og Elias, møter du en gang til i Det nye testamentet, nemlig i Åpenbaringsboken. De to vitnene på Jerusalems gater er tydeligvis Moses og Elias som viser seg i endetiden. Så Moses og Elias er knyttet til Jesu død og oppstandelse og til hans gjenkomst. Men bak dette ser vi at Moses, som representerte loven, og Elias, som representerte profetene, de taler med han som er oppfyllelsen av både loven og profetene. De peker fram imot ham. Og Jesus sier til Emmaus-vandrerne, da han samtaler med dem, han begynte med Moses og profetene, og vi utla i alle skriftene det som var talt om ham. Allikevel snakker de, Moses og Elias, med sin overordnede. For Jesus er større enn både Moses og Elias. Da skjedde det ting her. Først ble de slått av forundring. Det hadde du og jeg også blitt, vet du. Hvis vi hadde sett Moses og Elias komme og snakke med Jesus. De ble jo slått ut. Men så, da de kom til hektene, det første som de tenkte på, det var, dette var da fantastisk. Her bygger vi hus. Nå vet jeg ikke hvor bevisst Peter var i det han sa. Men i hvert fall er det en typisk kristen reaksjon når vi har det godt å si, her slår vi oss ned. Nå har vi nådd det. Nå har vi kommet fram. Nå har vi fått tak i det. Nå bygger vi et hus. Jeg vet ikke, det er mulig at jeg gjør Peter en urett. At jeg tolker inn i det han sier, ting som han ikke tenkte på. Men det får noe, det får stå seg. Ordet for hytte han brukte, var i hvert fall det ordet som kan bety løvhytte. Så han tenkte ikke å gå ned og hente byggematerialer og stein og mortel og alt mulig og bygge noen solide ting. Han tenkte mer å kutte litt av de trærne som var rundt der på fjellet og bygge en løvhytte. Og da var det at Peters initiativ slo til for fullt. Hvis du ser på de tre synoptikerne, eller de tre evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, så er det interessant å se hvordan den gjengivelsen de har av det Peter sa, virker veldig opplysende. Markus sier det slik, for han visste nemlig ikke hva han skulle si. Altså han sa, Jesus! Fantastisk at vi er her. Skal vi bygge tre hus? Tre hytter? En til Moses, en til Elias og en til deg. For han visste ikke hva han skulle si, føyer Markus til. Så i Matteus så står det bare at han sa det. Han føyde altså til, Jesus, hvis du vil, så kan vi bygge tre hytter. Og Lukas, han sier etter at han gjengir hva Peter hadde sagt, så sier Lukas, men han visste ikke hva han sa. Så det er jo et godt utgangspunkt. Først så vet man ikke hva man skal si, og så sier man det, og etter man har sagt det, så vet man ikke hva man har sagt. Så Peter var egentlig helt ute og sykla. Men bare to ord til om dette med å slå seg ned og slå seg til ro. Det farligste du og jeg som kristne og vi som kirkesamfunn kan gjøre, er å si vi har det. Vi har nådd det. vi har funnet det. Det er helt feil. Ingen har nådd det, og ingen forvalter den fulle sannhet. Vi ser stykkevis, vi forstår stykkevis, vi taler profetisk stykkevis. La oss heller slutte oss til Paulus. Ikke at jeg allerede har nådd det, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det. La oss være slike kristne som alltid lengter etter å se mer, og som alltid er villige til å lytte til brødre og søstre i andre menigheter og andre kirkesamfunn, som kanskje har sett noe vi trenger. Alt hører oss til. Vi har en arv. Den metodistvekkelsen representerer en arv som vi takker Gud for. Men det er ikke alt. Vi bygger ikke metodisthytter, altså. Eller pinsehytter, eller baptisthytter, eller kall det hva du vil. Vi ønsker å strekke oss ut etter det som Gud vil vise oss og gi oss i dager som kommer. Det skaper en ydmykhet og en åpenhet, sånn at Gud kan bruke oss også i tiden som ligger foran. Men etter Peters reaksjon og denne hyttebyggingen, så kom en sky. Det var ikke en mørk sky. Så når det står at det var en sky som overskygget dem, så er det litt uklart, fordi altså en lysende sky, det var mye mer sånn at de ble innhyllet i en stråleglans som var så spesiell, overnaturlig. Ikke, du bør ikke ta på deg solbriller når Guds herlighet åpenbarer seg, altså, for det er liksom ikke, det er ikke vanlig lys. Det er en herlighet som er helt av en annen verden. Så kom denne røsten ut av skyen. Mens Peter ennå talte, kom det en røst ut av skyen som sa: «Dette er min sønn, som jeg har velbehag i. Hør ham.» Lukas sier: «Og da de ble helt våkne, så de hans herlighet.» Så våkne kristne har en stor Jesus. Himmelen avbrøt egentlig Peter den dagen. Peter var opptatt med planer om hyttebygging og greier. Han visste ikke hva han snakket om, men himmelen avbrøt Peter og pekte på Jesus. Det er ikke alltid du og jeg skal blande oss inn i det Gud gjør. Og forsøke å liksom bidra. Gud, er ikke fint at vi er her? Skal du se her. Noen ganger skal vi bare stå i ærbødighet og ta imot inntrykk. Bare la Guds herlighet åpenbare seg. Ti still når Gud åpenbarer seg. Bare ta imot. Motta inntrykk. For de inntrykkene som du får når Gud åpenbarer seg, de vil etterpå kunne omsettes i praksis. Og det vil hjelpe deg inn på et spor hvor du kan få være til velsignelse for mennesker. Men la Gud snakke seg ferdig. Se hva han gjør. La deg overvelde. Slipp Gud til, og la han gjøre sin gjerning. Gud kan nemlig gjøre mye uten vår innblanding. Og så, når dette hadde fortsatt en stund, så vendte Jesus seg til skrekkslagne disipler. Det er jo klart at en sånn opplevelse gjør det slutt på hyttebyggingen, og får deg til å falle på ditt ansikt i ærbødighet og i ærefrykt. Bare se litt mer på den røsten ifra himmelen og den røsten som Peter hadde. Når Peter snakket om hyttebygging og himmelen pekte på Jesus. Det er viktig at vi som kristne sier det samme som det himmelen sier. At vi har den samme agenda som Gud. Den som taler, han taler som Guds ord. Gud har ikke etablert sin menighet her på jorden for at vi skal tenke ut en agenda og finne på et program. Gud har plassert sin menighet her på jorden, sin kirke her på jorden, for å gjøre hans gjerning og for å peke på Jesus. Så derfor er det viktig at vi lytter. Hva er det Gud har på hjertet? Hva er det Gud taler? Og så taler vi det Gud taler. Og Gud peker alltid på Jesus. Faderen peker på Jesus. Den hellige ånd herliggjør Jesus. Hør ham. Det er litt av et budskap å forkynne i det postmoderne samfunn. Hør ham. Ikke hør på alle og velg hvem du vil følge, men hør ham og følg ham. Tenk hvor godt i en forvirret verden at det er én røst vi skal lytte til og én person vi skal følge, Jesus Kristus. Så vender Jesus seg til disiplene og sier, «Vær ikke redd, reis dere opp.» Og da de så opp, så var Moses borte, Elias borte, skyen var borte, men Jesus var der, og de ble fylt med en indre fred. En menighet som løfter opp Jesus vil være en menighet full av trøst til mennesker som har det vondt og vanskelig. En menighet som vil bringe ut hans kjærlighet til lidende mennesker, og som kan få mennesker som ligger nede til å reise seg opp. Det er vårt oppdrag. Så kom denne litt spesielle kommentaren fra Jesus. Ikke fortell om det dere har sett og det dere har hørt, før etter min oppstandelse. Det var som om man ville si, den åndelige skatten du har, de opplevelsene du har med Jesus, de er dyrebare for deg. Noen skal du bære for deg selv. Og mennesker skal bare oppleve resultatet av at du har vært sammen med Jesus. Andre ganger, når du møter trossøstre og trosbrødre, så kan du åpne opp litt og fortelle hva Gud har vist deg og hva du har sett. Men her spesielt tror jeg det var fordi Jesus ikke ville ha oppstyr. Han ville ikke at mennesker skulle bli opptatt av det sensasjonelle, men at de skulle fokusere på det han hadde å si og det budskap han hadde fra sin himmelske far. Jeg lovte å si litt om betingelse for åndelig lederskap. Denne forklarelsen på fjellet viser oss nemlig en del viktige ting og betingelser for åndelig lederskap. For det første, en kristen leder må ha møtt den som han skal følge. Du må ha møtt Jesus. Når du har møtt Jesus og blir overveldet av hvem han er, da er det ikke vanskelig å peke på han for andre. Jesus er den viktigste personen i mitt liv og i ditt liv. Han er Guds åpenbaring i oss. Og når du møter ham, så er det ikke vanskelig å følge ham. Disiplene slapp garnene sine. De slapp det de holdt på med, og de bare fulgte ham. Og fariseerne, de måtte si, hele verden følger etter den mannen. Aldri har noen talt som denne mannen. En kristen leder med en stor Jesus har en fantastisk oppgave foran seg. En kristen leder må kunne tie når himmelen taler, ikke snakke i munnen på Gud. Og en kristen leder må kunne tale når himmelen har talt. En kristen leder må kunne peke på Jesus i alt som sies og gjøres. En kristen leder må falle på sitt ansikt innenfor Guds herlighet. Å reise seg og ta imot trøst når det røyner på, og kunne holde på en hemmelighet. Og la aktiviteter underordnes hovedmålet og løfte opp Jesus. Jesus kaller ledere full av feil. Jeg mener, Jesus kaller ledere som sover mens verdens største drama pågår like framfor dem. Sånne mennesker kaller Gud til lederskap. Han kaller ledere full av feil, som Peters fornektelse. Han kaller mennesker full av ambisjoner, som Zebedeus-sønnene, som til og med fikk moren sin til å si at den ene skulle sitte ved høyre side og den andre ved venstre side når Jesus kom i sin herlighet. Men når Jesus får tatt seg av oss og arbeidet med oss, litt etter hvert, så blir det en forandring. Gud ser ikke på hvem vi er, men på hva vi skal bli når han er ferdig med oss. Og det blir han egentlig aldri. Men selv om de tre sovnet i Getsemane, så var de klare da mesteren kalte til tjeneste. Fordi det er noe som heter Den hellige ånd. Og Den hellige ånd utruster til tjeneste, til kraft og til å gå inn i det som Gud kaller oss til. Til slutt må jeg lese Peter, da han hadde fått mange år på seg etter forklarelsens berg. Han hadde tjent Herren i mange år. Han hadde opplevd store ting med Jesus. Men når han skriver sitt andre brev, så sier han i kapittel 1, fra vers 16, «For det var ikke smart oppdiktede myter vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi var øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet fra Gud Fader, da en røst som denne kom til ham fra den opphøyde herlighet. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og vi hørte selv denne røsten som kom fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter, så dere først og fremst vet dette, at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen fortolkning, for aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte, drevet av Den hellige ånd. Det Peter sier er, åndelige opplevelser må føre oss inn i ordet. For når de åndelige opplevelsene blekner og blir svake, så har vi desto fastere det profetiske ord. Og ut fra det går vi ut i tjeneste for andre mennesker. Vi vil være en Jesusmenighet der alt handler om å løfte ham opp og gjøre ham stor, og der alt annet underordnes dette og har dette som mål og hensikt. I en slik Jesusmenighet vil mennesker finne trøst når de er forferdet. I en slik menighet vil mennesker reises opp når de er nedslått. En Jesusmenighet vil alltid være attraktiv. Amen. Himmelske Far, takk for ordet ditt. Vi ber om at det skal åpne seg for oss, slik at ditt ord og opplevelsene vi har med deg istandsetter oss til å tjene vår samtid. Amen.